Radio Beograd 2. Zapisi s predumišljajem.
Putuje i govori Milutin Dedić.
Nesminov večni san. Beograd ne spada u svjetski značajne centre u kojima se čuvaju eksponati drevnih Egipćana. Pa ipak, potpunije sagledavanje njihove civilizacije i kulture ne može da zaobiđe Beograd, zahvaljujući mumiji sveštenika Nesmina, koja se čuva u arheološkoj zbirci Beogradskog univerziteta. Događaj koji su je pratili od njenog nastanka, oko 310. godine stare ere do danas, bili su izuzetno uzbudljivi. Vreme u kojem je živeo Nesmin obeleženo je sukobom Aleksandra Makedonskog i Persijskih kraljeva. Persijanci su pokorili Egipat 340. godine stare ere i uklonili posljednjeg faraona Nekhmideba III. Zaveli su takve mere koje su Egipćanima bile ne samo teške, nego i ponižavajuće. Aleksandar Makedonski je protjerao Persijance i Egipćani su ga s pravom doživjeli kao oslobodioca. On je potpuno prihvatio egipatsko nasljeđe i stvorio uslove za procvat ove zemlje. Međutim, on umire 323. godine stare ere i Egiptom počinje da vlada dinastija Ptolomeja, Aleksandrovih nasljednika. Iako im je glavni cilj bio jačanje vojske i politička moć, oni su mnogo držali do kulturnog ugleda zemlje. Pored niza blistavih rezultata, spomenimo samo Aleksandrijsku biblioteku. Sveštenik Nesmin bio je savremenik Aleksandrove smrti i događaja koji su usledili. Radio je u hramu boga muške plodnosti i erekcije Mine i sam naziv Nesmin označava onoga koji pripada tom bogu. U tom hramu su služili svi muški članovi njegove porodice, otac Unefer, deda Džed Hor, a majka Čaj Hator svirala je u hramu na instrumentu sličnom cimbalu. Nesmin se upokojio u svojoj 50. godini u gradu Ahmenu, gde je i balsamovan. Ne zna se kako je njegova mumija dospela u 200 km udaljeni Luksor, jednu od važnijih egipatskih prestonica, gde je faraon Amenofis III. Sagradio 1400. godine stare ere ovaj veličanstveni hram, posvećen bogu Amon-Ra. Tu, u stvari, počinje, mogli bismo reći, avantura Nesminove mumije. Uz nepovoljne okolnosti koje su je pratile, srećom, bilo je i povoljnih. Najvažnija je svakako ta da ju je na crnom tržištu, da se izrazimo današnjim rečnikom, kupio Hadži Pavle plemeniti Ridžički, skribešćanski iz Mokrina. Prednost do Beograda 1888. godine nije bio nimalo jednostavan. Iz Luksora je Nilom prevezena do Sredozemnog mora, odatle brodom do Pireja, pa do Soluna i Odese, a onda opet brodom Dunavom do Beograda. Desila se izvesna podudarnost između Hadži Pavla plemenitog Ridžičkog i Ptolomeja. I kao što su Ptolemeji nastojali da uzdignu kulturni ugled svoje zemlje, to isto je hteo i Hadži Pavle plemeniti Ridžički. On nije kupio mumiju za sebe, već za srpski narod, da bi mu podigao kulturni ugled, kako je i zapisano u darovnom pismu citiram, za narod srpski da je gledi i njome se stvarno pouči. Nespinovo balsamovano telo nalazi se u originalnom sanduku antropomorfnog oblika sašiljenog od tamarisovog drveta. Na sanduku je, što je retkost, ispisano 191. poglavlje Egipatske knjige mrtvih. Međutim, mumiju posebno čini svitak papirusa pod rukom pokojnika sa pozlačenim noktima. Smatra se da ovaj svitak predstavlja najpotpuniju verziju knjige mrtvih. Uz to, beogradska mumija je jedina za koju se zna da je svitak postavljen tamo gdje su ga izvorno ostavili balsamer i sveštenik. Iako je naučna obrada mumije započela 1993. godine, ovaj svitak još nije razmotan i pročitan. Dolazak mumije u Beograd izazvao je veliko oduševljenje, ali do 1962. godine nije javno izlagana. Čamla je u depou Narodnog muzeja. Godine 1986. preneta je u Galeriju umjetnosti nesvrstanih zemalja u Titograd, odnosno Podgoricu. Pošto se po mišljenju Crnogoraca nije uklapala u koncept galerije, ona je ponovo završila u nekom depou. U Beograd je vraćena 1991. godine. Priča o beogradskoj mumiji bila bi nepotpuna ako se nešto ne bi reklo o Hadži Pavlu plemenitom Riđičkom, najzaslužnijem što ona obogaćuje kulturni trezor Srbije. Ovaj imućni putešestvenik, kako su se tada zvali ljudi koji vole da putuju, rodio se 1805. godine u Mokrinu u uglednoj porodici advokata, sveštenika, trgovaca i oficira. Zanet rodoljubljem, već 1837. godine postaje član Matice Srpske. Sa ženom Jelenom mnoge je pomagao, pa i Kornelija Stankovića, prvog srpskog kompozitora, dirigenta i pijanistu. Zanimljivo je da je Pavle svoja najduža putovanja preduzimao kad je već bio u podmaklim godinama, posle 80. godine života. Tako je od januara do aprila 1888. godine, a tada je imao 83 godine, obilazio Egipat, Sudan, Nubiju, Palestinu, Libiju i Siriju. Njegova pisma sa daleka puta svrstala su ga u prve srpske putopisce. Umro je u Gorici u Italiji 4. novembra 1893. godine u svojoj 89. godini života. Njegovi zemlji ostaci preneti su u Mohrin, gdje je sahranjen 10. marta 1894. godine. Mumija koju je doneo u Beograd zbog predugog boravka po depojima, seljakanja i NATO bombardovanja 1999. godine prilično je oštećena. Srećom, 2012. godine nabavljena je specijalna vitrina u kojoj je konstantna temperatura plus 18 stepeni, a vlažnost vazduha 45 stepeni. Na taj način je zaštićena. Arheološka zbirka Filozofskog fakulteta u Beogradu omogućava zainteresovanim da je povremeno vide. Tako se, eto, ostvaruje želja narodavca da je narod srpski gledi i njome se stvarno pouči.